Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 1, versoi 39 gis 56. En tiui tagoi Maria levigis, cae sen procraste voyagis en la montan regionon, en urbon de Iuduio, cae enirinte en la domon de Zecharia, si salutis Elisabeton, cae ciam Elisabeto audis la saluton de Maria, la infaneto exaltis en scia ventro, cae Elisabeto plenigis de la Sancta Spirito, cae si levis sian vocion per lauta crio, cae diris, benata vi estas inter virinoi, cae benata estas la fructo de via ventro. Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia extervizza el sendo en la hodiaua festo della Cielen Preno de Maria, la decvinan de Augusto 2009. Hodiau matene la papo celebris meson en la parocho de Sancta Tommaso el Villanova, en Castel Gandolfo. Por la quina foio Benedicto la Dexesa gvidis la ritoin de la Cielen Preno de Maria, la plei malnova mariala festo. Benedicto la Dexesa invitis rigardi la consolo donan credo veron pri la Cielen Preno de Maria, corpe cae anime, post la sufero, la glorado, transformigio ciu concernos ciun homan istulon cae la tutan universon. Cai antau l'angelus o la papo desiris spirite unuigi inter alie alla episcopoi cai fideluloi cioi arigis hodiau sur la hela monto, Jasna Gura, en Pollando. Facte, l'aula tradizio, la pilgrimuloi el Varsovio atingis tiun faman pilgrim locon en Częstochowo. Temas pri la plei malnova cai fama pilgrimo, ciu ocasas ecde 1711. Alla Częstochowa Helamonto, ni dedicas la hodiauan elsendon. Estas loco sur la tero, quien ni pilgrimas plu, diras la fama religia canto Nigra Madono. Tiu loco, la Helamonto, estas ecde ses iarcentoi la plei granda Maria Sancteio de Pollando, en senecesa ligo cun la historio de la Pola Nazio, quiel cefa cult centro de Maria, regino de Pollando, quiel monacheio, heimo de la patroi Paulanoi, cae ancau quiel forticajo. Ciuiare pilgrimas tien multae credantoi por pregi antau la miracla bildo della di patrino Maria, la Nigra Madono. La piedirantai pilgrimoi ocasas de junio gis septembro, cun trairo ancau de centoi da kilometroi, laulonge de quindec itineroi e la tuta Pollando. La plei longa el ili consistas el 600 kilometroi. Tiu el Varsovio, priciuni parolis, longas 243 kilometroin, cun nau etapoi. Gi atingas Częstochowon giuste en la hodiaua tago. Partoprenas ne nur poloi, sed ancau credantoi el aliai landoi. La Sancteio occupas areon de circa 5 hectaroi. La fortikigitan parton oni comencis construi en la dexepa iarcento por defendi la monacheion. En gi constante viglis armea garnisono. En 1655, dum du monatoi, Jasna Gura resistis contra la siegiado de la Svedoi. En la iaroi 1770-1771, gi estis occupita de la trupoi de la Confederazio de Bar, pole Confederazia Barska, ciui tie sin defendis contra la Rusoi. En 1809, la monacheio resistis contra la siegiado de la Austrianoi, sed quar iaroin poste gi capitulatis fronte alla rusa armeo. La pilgrim loco estas ancau grava cultura centro. Gia biblioteco posedas pli ol 40.000 valorain manuscriptoin. Norde, occidente cae sudoccidente apudas gin parco. Sude trovigas la impona cefa enireio. Oriente situas libera plazo, ciu servas por arangioi cun multai visitantoi. La culto alla Maria havas sian esprimon en specifa honoro alla bildo della Częstochowa Madono. La ovalo della visaggio posedas coloron de bruligita tritico. Du gravai cicatroi sur la dextra vango estas post signoi della bandita bild profanado en la iaro 1430. Robo cae mantelo della dipatrino havas mal hel bluan coloron, gin ornamas orai trifolioi, super la frunto della virgulino estas ses pinta stelo. Carminan coloron havas la robo della Jesu infano, covrita dense per sen brila ora tridesegna ornamajo. Pal blua estas la tuta bild fono. Giai dimensioi estas altezzo 122,2 cm, largezzo 82,2 cm. La origina pentragio probable aperis nella sesa au sepa iarcento. La nuna presentigias nella stato chiun gihavis post la renovigo en 1430-1434 post la bild profanado. Ricia in ornamagio in possedas la bildo, nome du ora in cronoin, donazon de Sancta Papo Pio la Deca, cae argenta in gravurita in lad folioin, convranta in bild fonon, cae robon garnitan per juveloi. Legendo attribuas la bildon al Sancta Luco, quiu faris du pentragioin. Unu estas tiu conservata en Bologno, Italio, la alia estis unue portita al Constantinopolo, cae metita en templon fare de imperiestro Constanteno. Poste oni donatis gin la russa princo Leono, quiu portis gin al Russio, quie, pro la multae miracloi, gi ricevis intensan honoradon. Dum la milito startigita de Casimiro la Granda, la pentragion oni cascis nella castello de Belzo, cae fine liverita alla princo de Opole. Legendo racontas che dum la siegiado de Belzo fare de tataroi cae litovoi, iu armeano, per sago, damagis la belegan visagion della virgulino, cae che post la mal respectego, densa nebulo abrupte aperis, tiom che la siegiantoi povis esti facile vencitai della trupoi della princo. Aliai textoi tamen diras che, iela fino della regado de Prinzo Ladislao, la bildon onimetis en charon por esti transportita al Silesio, sed, cun cies mirego, la cevaloi, quancam plurfoie scurgitai, ne movigis. Oni aliungis plia in cevaloin, sed sen resulte. Tial la Prinzo surgenuigis, cai promesis transporti la bildon sur la monteton de Censtohovo, en eta pregeio el ligno. Poste li construi igis basilicon san loce cun monacheio por la ermita i fratuloi della ordeno de Sancta Paulo de li vocatai el Hungario. En 1430 ocasis la plurfoie menzita bild profanado fare de quelcai sequantoi de Johano Hus quiui atacis cae prirabis la monacheion. La bildon oni trancis cae trapicis. La grava in damaggio in clopodis rebonigi la urba consilantaro per interveno quiu estis tute ex straordinara en tiu epoco, chiam la arto de restaurado estis nur iela comenzo. Ien chial ancora hodiau eblas vidi la trancioin sur la visaggio della virgulino. En la libro della miracloi della monacheio estas listigitai ec 1300 mirindagioi, precise autentichigitai. Multegai estas la vot oferoi en la pilgrim loco, inter ciui estas la zono de la sutano de Johano Paulo la II, traborita de Cuglo en Plazzo Sancta Petro, dum la attenzo della dectria de maio 1981. Ni finu menziante la ligitezon de Censtohovo cun multai esperantistai arrangioi. Dum pli ol 30 iaroi ocasis tie pregio renconto de esperantistoi, ne nur el Pollando. Memorindas crome la du ique congressoi en 1977, ciam la tiama cardinalo Karol Wojtyła, estonta Johano Paulo la II, devis mes celebri in Esperanto. La messo poste ne ocasis pro funebra evento. Cai en 1987. Crome sur la hela monto, por la unua foio papo parolis en Esperanto, dum publica ceremonio. Tio ocasis cadre della monda junulara tago, la decvaran cae decvinan de Augusto 1991, ciam Johano Paulo la II usis ancau Esperanton por bonvenigi, cae poste adiaui, la pli ol 1 milionon da ceestantai geiunuloi. Caregai gefratoi, ni parolis pri la pilgrim loco en Censtohovo. Gis reaudo morgau, bonan feston della cielen preno de Maria. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.